подкасты «Радио Свобода».
Генпрокуратура Беларуси займется половым выхованием белорусов. Ведомство пропонует штрафовать за, цитата, «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, змены полу и child-free». Конец цитаты. Идею подтримал Александр Лукашенко. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Это подзея комментар на канале «Свобода премиум». А моя сегодняшняя гостья Юлия Мицкевич, гендерная экспертка. Привитание, Юлия. Юля, там на самом речь у пераліку, про які ведется гаворка, больше трошки речи. Давайте зараз поглядим представницу Генпрокуратуры, позднее вернемся до размовы.
Глава государства согласился с предложениями Генеральной прокуратуры о проработке вопроса об усилении ответственности родителей за надлежащее воспитание детей, введение административной ответственности за пропаганду child-free, пропаганду нетрадиционных семейных отношений, педофилии, смены пола. Кроме того, введение обязательного курса в образовательные программы по теме полового воспитания молодежи. И необходимо также усилить контроль за поведение ранее судимыми лицами и применение в том числе электронных браслетов.
Зараз мы про каждый гэты пункт поговорим по особку, але на початок мне цікаво ваше меркаванне, чаму раптам режиму Лукашэнкі спатрэбілася вось заняцца гэтай справай ад фактычна пакарання бацькоў за няправільнае выхаванне дзяцей да педофілію, ЛГБТ.
Ну, мне падаецца, што гэта не знянацку вырашылася, гэта ўсё ў логіцы таго, што адбываецца ў Беларусі, тых рэпрэсій, таго, што, на жаль, гвалт стаў такім на нацыянальным узроўні ад імя дзяржавы, дзяржаў я маю на ўвазі палітычны рэжым, які зараз пануе ў Беларусі, такім сацыяльна адабральным, социально одобральной з'явой. И тому любая инаковость повинна быть покарана. То, что их это идет все у звязцы и выхование детей, и child-free, педофилия, это мне все так само подается вельми логичным, потому что, ну, як, треба ж выховывать, так скажем, беларусаў, беларусак з дзяцінства правільнаму традыцыйнаму, традыцыйным каштоўнасцям. Гэта з аднаго боку, а з іншага боку таксама мы бачым, што ідзе сінхранізацыя з тым, што адбываецца ў Расіі. І вы, напэўна, ведаеце тое, што там быў нядаўна прыняты закон об забароне транспераходу. Так само Путин недавно сказал об тем, что повинна быть промышальная психиатрия относно людей, так само транслюдей и у всех тех, кто дотычится до ЛГБТК плюс группы, то Бог мне подается, все это вот разом иде.
Один момент, это вот, например, змена полу. Насколько мне ведомо, поправьте, коли помиляюсь, у Беларуси эта процедура абсолютно легальная, больше за то, она финансуется державой, але зараз выглядает, что за ее будут карать.
Так, Змитер, вы саправды правы, потому что это покуль что легальная процедура, але подкреслю покуль что. Коли уже прогучали словы про то, что будет это покарано штрафами, то я меркую, что у хуткім часам это будет так само заборонено, как это было недавно заборонено в России, потому что иначе это не имеет сенсу.
Дарэчы, калі не ведаюць нашы гледачы, я дадам, што вядомая, я не знаю, як назваць это нават, ну, інфлюэнсерка правладная Вольга Бондарова, яна, дарэчы, пісала зараз скаргі на конт таго, каб забараніць гэтую працэдуру, аргументуючы гэта тым, што чаму на аперацыі для дзяцей трэба збіраць грошы, дзесьці там праз нейкія розныя рэсурсы, а вось, напрыклад, змену полу можна зрабіць за дзяржаўныя грошы. І яшчэ пытанне пра child-free, таму што Лукашэнка пачаў пра гэта гаварыць па часу, здаецца, Усебеларускага народнага сходу, як пра ідэалогію, якая не павінна мець месца ў Беларусі. На вашу думку, чаму ён так абазліўся на гэту ідэалогію child-free? Скажыце, што это такое? Это ідэалогія, не ідэалогія, жаданне не мець дзяцей, свядомае абсалютна.
Ну так, гэта свядомае жаданне, гэта свядомы выбар людзей, гэта пра асазнанасць людзей і таму, што яны маюць на гэта права. Мець ці не мець дзяцей, гэта пра адказнасць, па-першае, а па-другое, гэта пра адзін з, скажам так, момантаў самарэалізацыі для чалавека, для жанчыны ці для мужчыны, ці ўвогуле для чалавека, не важна, да якога гендру ён ці яна адносіцца, ці яны. Чаму гэта для Лукашэнка так балюча? Ну, я мяркую, таму што гэта ідзе ізноў-такі насуперак тым самым традыцыйным каштоўнасцям, якія прапагандуюць аб тым, што галоўнае прызначэнне, па-першае, жанчыны, канешне ж, гэта мацярынства, гэта даць жыццё дзіцяці. Ну, але пункту гледжання таго ж Лукашэнкі і з пункту гледжання той дзяржаўнай ідэалогіі, нават не ідэалогіі, я б сказала, палітыкі, якая зараз існуе і якая, я думаю, будзе ўсё больш узмацняцца, гэта пра нацыянальную так званую дэмаграфію, да, тое, што павінна пра гэта клапаціцца, і тое, што жанчыны павінны проста быць гэтым, ну, скажам так, сасудам, які нараджаюць як мага больш дзяцей. І трэба адзначыць, што падчас любой вайны, калі нейкая краіна, асабліва калі гэта краіна суагрэсар, якая ілі агрэсар, як Расія, якая распальвае гэту вайну, і калі гэта краіна дыктатарская, то з вопыту і з гісторыі іншых краін, калі гэта адбывалася, заўсёды гэтая рыторыка аб тым, што павінна жанчыны больш ражаць, таму што, ну, мы губляем на вайне, і гэта павінна быць неяк кампенсавана. Зразумела, што іх гэта не датычыцца зараз Беларусі, я маю на ўвазі там нейкія страты на вайне. Дакладна, але рыторыка гэта, яна синхронізуецца з расійскай, і таму, канешне, child free у гэтым выпадку гэта пагроза. Гэта тыя людзі, якія не будуць і якія не падпадаюць пад усё гэта, якія вырашаюць самі мець ім дзяцей ці не мець, і што з гэтым рабіць, што ўвогуле рабіць са сваім жыццём і з дзецьмі ў гэтым жыцці.
Там таксама адзін з пунктаў, пра які гаварыла прадстаўніца генпракуратуры, гэта, цытата, прапаганда нетрадыцыйных сексуальных адносін. У постсавецкіх краінах, перш за ўсё, маецца на ўвазе ЛГБТК+, геі, лесбіянкі. Скажыце, каласка, у Беларусі, якая ўжо 30 гадоў дзяржава аўтарытарная, што яшчэ можа быць успрымацца, як, на вашу думку, як прапаганда такіх адносін?
Тое, што будзе адбывацца далей, гэта будуць узмацняцца рэпрэсіі. Проста не толькі датычна да тых людзей, якія адносяцца да гэтых групаў, датычна, канешне ж, актывістаў, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, але і, канешне, любога, хто, не ведаю, калі раньше гэта было, магчыма было пакараць сотнямі за нейкі лайк ці перапост з БЧБ-флагам, то зараз можна будзе таксама пакараць і за перапост, напрыклад, пра нейкую навіну, ну, не ведаю, пра ўсё, што загодна, што датычыцца гэтай тэмы, нават пра тое, што Элтон Джон выпусціў там новы кліп, напрыклад, таму што можна гэта аднесці таксама да прапаганды нетрадыцыйных так званых каштоўнасцяў і ўсё, што звязана з людзьмі, якія з'яўляюцца адкрытымі геямі, лесбіянкамі ці прадстаўнікамі гэтых групаў. То бок пакараць можна будзе за ўсё, за што заўгодна, што так ці інакш вельмі сімвалічна, вельмі збоку датычыцца гэтай тэмы.
А вы мяркуеце, што вось гэтыя ўсе ініцыятывы, якія сёння былі агучаныя, гэта сапраўды некі страх, фобія гэтай генпракуратуры Лукашэнкі, ці гэта проста некая шырма дзеля таго, каб, не ведаю, вот, спадабацца там Пуціну або некім чынам таму электарату, які падтрымліваў Лукашэнку, таму што ведаем, што у Лукашэнкі электарат якраз такі, які вось супраць усіх гэтых рэчаў, якія мы пералічылі.
Ну, вы ведаеце, Дмітрий, я нават зараз не магу сказаць, хто з'яўляецца электаратам Лукашэнка, колькі гэта людзей, але, на мой погляд, гэта ўсё проста з серыі таго, што адбываецца ў Беларусі. Любая форма інакавасці павінна быць, як кажуць, задушана в зародышы. Усё, што не падпадае па тыя самыя традыцыйныя каштоўнасці, усё тое, што ідзе насуперак гэтаму, усё, што заўгодна. Раней гэта былі, там, не ведаю, актывісты, тыя, хто былі на пратэстах і гэтак далей. Потым гэта датычылася частных школаў, там, яшчэ кагось. І гэтак далей. Гэта логіка рэпрэсію. Гэта так заўсёды адбываецца. Гэта быў для мяне гэта быў толькі, ну, пытанне часу, калі да гэтага дойдзе.
Што вы скажаце наконт вось ідэі ўвесці адукацыйны курс у беларускіх школах наконт палавога выхавання дзяцей і моладзі? Як вы думаеце, як ён будзе выглядаць у цяперашніх умовах?
Ну, у цяперашніх умовах зразумела, як ён будзе выглядаць. Гэта будзе, мне падаецца, той самы курс, дзе будуць распавядаць, як быць правільна з пункту гледжання традыцыйных каштоўнасцяў, які ёсць нормы для мужчынаў і для жанчынаў, як трэба выглядаць, як трэба сябе паводзіць, напэўна, пра месца жанчыны і зноў-такі, каб клапаціцца аб сям'і, а мужчыны быць абаронцам і гэтак далей. Ну, я так мяркую, таму што, ну, і іншага тут не бачна. І не думаю, што штосьці будзе змяняцца. Гэта ўсё ў савакупнасці, да, выглядае так, чтоб не дай Бог, не было ніякага прыпрынята ў школах, не ведаю, абмеркавання сучасных серыялаў, дзе падлеткі, ну, напрыклад, ёсць вельмі добры серыял пра сексуальнае выхаванне, які, я ведаю, любяць падлеткі і маладыя людзі, якія яго абмяркоўваюць, таму што так там якраз такі пра многаобразие, да, про некую инклюзивность, про разные подходы до нашей сексуальности, до нашего гендеру, до нашего выбора, по-перше. Конечно, все это треба нек, как не было, с пункту гледжання нынешней державы.
А на вашу думку, які був бы, не ведаю, ідэальны падыход да вось да гэтага сексуальнага выхавання, я так разумею, так это мелася называцца ў ідэальны час, таму што падобныя прадметы існуюць у розных краінах, але ў розных краінах яны значыць нешта іншае.
Ну, я думаю, што ідэальна, канешне, не існуе, але трэба, каб такія предметы были у школах, и так само у інших краинах есть вельми добрый досвід, коли гэты предметы робить не только ты, кто працует у школах, а робить гэта с тими организациями некоммерцийными, якія гэтым займаются, и робить и ладить гэта у неформальным таким обучанием, у неформальной такой свете, дзе, па-першае, галоўнае гэта, каб даць магчымасць тым, хто на гэтых, ну, скажам так, лекцыях прысутнічаюць, магчымасць гэта, пра гэта гаварыць, абмяркоўваць, пра гэта задумвацца і разумець, што ёсць выбар, ёсць что сексуальность это больше, чем одна. Но главное, что это про выбор, про свободу выбора и про принятие, и про то, что иншие люди, не важно, это держава, это твоя семья, это твои сябры, не повинны ни в коем разе тебе дискриминовать за гэтага.
Аргументом улады для принятия гэтых нововведений уже и ранее подобных нововведений завсёды была как бы дбанне про то, как беларусу нараджалася як мага больш, потому что в Беларуси дастаткова низкий уровень нараджальности. Здаецца, в 2019 году он складал 1,3, что вельми низко, амаль что на нижейший уровень у Евразвязи он приблизно такий, а агулам у Евразвязи нашмат большая нараджальность. Скажите, пожалуйста, как найти некий баланс помеж сапраўды потребой того, как люди нараджались, как могла працаваць далей экономика, как могло быть далей грамадство и існаваць держава, и помеж сапраўды правом на выбор, а мы ведаем, что теперь найчастей люди молодые выбирают, ну, не чайлд-фри, магчыма, усе, але одно дитя и тады. Фактично, вся державная система и пенсийного, и социального, и медичного страхования, и она находится под погрозой. Где найти эту золотую середину, которую она мацает в уголе?
Ну, я думаю, что как раз этим у заходних краинах, у краинах Евразвязу занимаются у звязцы разные специалисты, разные эксперты, экспертки. Тому что, ну, мы же разумеем, что мы не можем казать про нараджальность такая, как она была, ну, там, не ведаю, 100 годы тому или 50 год тому и зараз. Тому что изменяются умовы, докладно, изменяется светопогляд, изменяется как раз-таки той самый выбор, якого становится больше и так далее. Я думаю, что той баланс, який зараз існує у країнах Євразвязу, он как раз таки показывает, как вы правильно сказали, Змітер, что не глядя на то, что белорусская держава старается больше не к административными, директивными методами, ну, скажем так, учимся принудить людей рожать полей, але те країни, які розвиваються більш економічно удало, вони пропонують більш яких бенефітів для людей, для дітей, тому що це ж не просто те, як народити, так, чим більше тим лепі. Ну, це так само клопот про дітей, про то, як у них було добре дитинство, добре життя і так далі. І у цьому сенсі становиться більше осознанності, більше відповідальності у тих молодих людей, які планують заводити дітей і це робить. Тому що є прямая кореляція між тим, як працює економіка і який узровень щастя у громадства існує. Ніколи не буває високим узровень щастя у громадстві, де нема свободи вибору, где нема права на гэты выбор, где можно, конечно, некими методами репрессии, не ведаю, заставить людей больше рожать, але у канчатковым вынику гэта не будзе прыносіць карысці, гэта ізноў-такі будуць тыя самыя людзі з псіхалагічнымі праблемамі, якія будуць менш здольны укладвацца ў эканоміку і рабіць гэта лепей, чым тыя, хто, напрыклад, маюць менш гэтых псіхалагічных праблем і больш шчаслівы. Таму што, як я сказала, узровень шчасця – гэта вельмі важны паказальнік. А ён напрамую карэлюе з нашей свободой и магчимостью выбора в нашем житті.
Юлія, заключне питання. Як на вашу думку, коли гэта все правила будуть прийняті, бо гэта поки що ще такий проєкт, покарання за ідеологію так званої child-free, за зміну полу, за пропаганду так званих нетрадиційних відносинів, як гэта змініць Беларусі, сапраўды, гэта закране некі широкія кола, бо, звичайно, пропагандисти, представники режиму сцверджаюць про тое, що в Беларусі традиційна держава, і гэта абсолютно маргінальна некалькі чалавек, або там невысокі адсотак усяго.
Ну, по-перше, я думаю, что, на жаль, это не просто уже проект. Ён агучаны як проект пакуль што, але мы ведаем, что, хутчэй за ўсё, гэта будзе прыняты. Вельмі важная, істотная рэч, гэта заўсёды, як юрысты кажуць, правапрымяняльная практыка. Таму, як я і казала раней, пад гэта можна падвесці, пад гэтыя штрафы і гэтыя ўсе пакаранні далёка не толькі тых, хто адносіцца да гэтых групаў, а вельмі, вельмі шмат якіх людзей, які будуць, не ведаю, ставіць лайкі ці рабіць перапосты ці штосьці яшчэ. Таму маё меркаванне, што, на жаль, але гэта будзе ўзмацняць узровень рэпрэсій у Беларусі яшчэ больш.
Хоча я абяцаў, што это апошняе пытанне, але зараз самае апошняе, бо мы не закранулі гэта. Важны пункт таксама, гэта хімічная кастрацыя педафілаў. Як вы гэта пракаментуеце, наколькі гэта пашыраная ў свеце практыка, ці правільная яна?
Ну, як тая актывістка, якая займаецца, паміж іншым, права асветніцкай дзейнасці, я скажу, што, канешне, гэта парушэнне правоў чалавека, гэта катаванне, і гэта не павінна быць такога. Але ў Украіне, ў дзяржаве, дзе парушаюцца правы чалавека і дзе катаванне, гвалт, ну, як я ўжо казала, гэта такі інструмент, які зараз прымяняецца вельмі моцна, то нема нічога незвычайнага, калі гэта... Я спадзяюся, не будзе зроблена, але калі будзе, то ну, гэта ўлогіцца той улады, якая зараз усталявалася ў Беларусі, на жаль. Але вопыт іншых краінаў паказвае, што, канешне, не катаванне, не кастрацыя прыводзіць да зменаў, а комплексны падыход да любой праблемы таксама да гэтай. І вы ведаеце, гэта, канешне, такая ліцэмерная пазіцыя, я б так сказала, з боку ўлады, з боку дзяржавы, з боку гэтага рэжыма, таму што педафілы – гэта вельмі часта людзі, якія з сям'і, гэта могуць быць мужчыны з сям'і, нейкія родзічы, там, бацька ці ачымы, ці дзядзька, гэтак далей. І калі у нас дагэтуль не прыняты і адхілены асабіста Лукашэнка закон аб дамашнім апрацівадзенні дамашняго гвалту, дзе таксама ёсць аддзельная такая частка была датычна дзяцей і гвалту адносна да іх. Калі вось гэты закон не прымаецца і кажуць, што гэта нешта дурное з захаду, а прымаецца, напрыклад, там хімічная кастрацыя, то аб чым тут можна казаць? Комплексны падыход, ён якраз такі пра тое, каб рабіць псіхалагічныя праграмы таксама і для тых, хто не толькі пакутае, а для тых, хто гэта робіць, на жаль, таму што гэта, як паказвае вопыт іншых краін, працуе, як і адукацыйныя, і асветніцкія праграмы, і прафілактыка. Вось гэты комплексны падыход, які працуе, а не проста, як у Беларусі, пакаранне.
Дзякую, вялікі, Юлія. Нагадаю нашым гледачам, што сёння мой госці была гендерная экспертка Юлія Міцкевіч. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторія знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Нагадаю, што кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Інбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія як бы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшняе вуха мне камгаз гучыць нешта як жэстам ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якась сантэхніка, не да што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна гэта камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі. Але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Таксама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, это ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва, так, і нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзеленыя такімі функцыямі як бы і вышуку, і кантролю далей.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, адназначна. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабой у 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошечку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, наверное, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так «Асуществленне рэвалюцыйнай законнасці в области адміністрацыйнай дзейцельнасці». Так, то яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і это рабіла НКВД. Я, больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад стара царкоўнікаў нова царкоўнікам. выключно политическое питание. Докладают по этом питанию НКВД, Близнюк, ГПУ, Апанский.
А какое они для этого имеют значение?
Я ж кажу, мають, потому что они реально этим занимались. Вот этим политическим вышиком. И НКВД заховывало это. Это был такой дуализм. И постанова бюро ЦК сгодиться с пропановой НКВД и ГПУ о передаче собору от староцерковникам новоцерковникам. Весна 27-го года. Таким чином, коли я почав читати папери, я просто був здивлений. Це люди були, які ходили у скураної вопроці з портупеями. І уяви собі, що всі архіви Камгаса, здавалося, поділ комунальної господарки Мінська, скажімо, Горсовета, там нема ні одного загаду. Там рапорти. Там нема заяву і просьбу. Яни контактували поміж собою посередництвом рапорту, як абсолютно військові люди. Я там у книзі привожу. Загадчик чи начальник відділу такого, да ходатайство переводять товариша Розенталь у відділ там такий-то, рапорт начальнику. Ні просьба там, нічого такого. Так що виключно рапорти, виключно кожанки, портупеї. Гэта були большевики. І ось з ними почав воювати Чекатіхін і вся гадая команда Інбілкульту, і стали потребувати їх судити. Чекатіхін друку доволі з'єдливо про їх писав. І гэтые люди не могли дозволити такого. Гэта був карний орган советської влади. І вони не дозволили зробити те, що хотів Інбілкульт.
Но Інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби, як на ті часи, там, і реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну, хоч нечто їм вдалося протиснути, ці просто влади цілком блякували усі їх старання.
Ні, ну, звісно, ми ж ведаємо, що план вони, власне кажучи, створили. План реставрации был створен, мы про него говорили в наших минулых сериях, але каким был отказ? Варто поговорить про то, каким был отказ на это. Мы уже с тобой говорили, что на все был отказ советский, на все белорусские активности. Скажем, хотели музей старого города, не отримали, зато зробили музей революции. Хотели экскурсии водить по старым городам. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных местинах Минску. Тут это задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, у реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25-го года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Минский горсовет, значит, починає поїздки в Москву з метою зробити каналізацію Мінську. Ось. Тоді керував Мінським камгасом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було каля 30 годів. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Ось. Був активіст Бунда. У 20-му році вступив в партію. Трошку служив у війську. Скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х годів у БССР. Займався едукацією у Народному комісаріаті освіти. А у 24-му році прийшов і означали у Камгаз НКВД по Мінську. Ось. І, значить, він привез у Мінськ ось гэту ідею каналізації. Причому не одразу вона отримала підтримку. Вясною 25-го года нешто у красовіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, відмовиться. Але у кінці красовіка його обрали першим намісником старшині президиума округового виконкама Мінська. Там керував такий націонал-комуніст Степан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД, причому заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, просто два місяці тільки він зійшов. А за ці два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Мінську буде. Ось. А у липені там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Він сапраўдны ваенны чалавек быў. Пры Яцкевічу, калі ён кіраваў, паседжанні прэзідыума адбываліся адно ў месяц, тры ў месяц. Вось. За папярэднія паўгода адзін толькі месяц быў, калі іх было чатыры. А так, адно, два, або максімум тры. Вось. І тут 1 ліпеня 25 года сыходзіць от пачынак Степан Яцкевіч. Пачынкі ў іх тады былі паўтара месяца. Ён сыходзіць на паўтара месяца. За ліпень Майсей Рабінович праводзіць сем паседжанняў прэзідыума Менскага кругового выканкама, як першы намеснік, праводзіць пленум гарсавета і праводзіць пленум, як это называлася, пленум акруговага выканкаму з удзелам кіраўнікоў райсавета.
Што вы там так актыўна ў гэтым месяцы вырашалі?
Вот, вы вырашалі рэальна каналізацыю. І ўрэшце рэшт 28 ліпеня адбылося, я называю это гістарычным паседжаннем 28 ліпеня 25 года. У гэты час Інбелкульт стварае план реставрации лета 25 года, а значит, коммунистичные улады вырашают кончатково побудовать канализацию. З Менску приезжает запрошенный представник водоканалу, профессор архитектуры Владимир Семенов. Робит доклад, это все 28...
Менску?
С Москвы, сори, конечно, дякую. С Москвы приезжает контактёр Рабіновіча. Рабінович ездзе ў сакавіку ў Москву, ў красавіку ў Москву, ў чэрвені ў Москву. У яго асабістая справа, я глядзеў яго асабістую справу, так там гэтае камандзіровачнае пасведчанне, ён даволі часта ездзе ў Москву вясной і летам 25 года. Прывёз прафесара і пастанова таго 28 года складалася 7 пунктаў. Другим пунктам было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт. Камхозу срочно приступить к составлению плана города. Гэта у часе доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города, у вас нема генерального плана города. Треба его терминово скласти. Из гэтага момента раптом починается великая активность по створению плана. И я зауважив, что спочатку якби план народился у рамках каналізації городу, і вже праз полгода каналізацію, конечно, стали узгадняти з тим, хто розпрацьовував план городу. Наадворот, гэта все пошло. Таким чином, ось такий адказ був у замест реставрації вони стали займатися складанням пляну, генерального пляну городу і проєктом каналізації.
В сенсі, я спробую зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні радки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я это бачу як альтернативу, тому что план профессора Семенова, который был створен праз год, продугледжував цікавые речи. Я хотел бы еще спочатку рассказать, як разгортувалася эта справа с пошуком кандидатов, як это все было. Это вельми цікавая речь. Уже у листопаде 25 года знайшовся кандидат. Президиум округового виконкаму прийняв постанову, що умови по створенні пляну городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить примальними. Ось. Але праз місяць у кінці снежня того ж году раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Менск ідею гэтага генплану. І я спробував довідатися, знайсці некі документальні свідчення Чому Семенова поміняли, Шестакова поміняли на Семенова. Я поглядзеў, чым займаўся професор Шостаков у Москве. Оказывается, ён уже у 25-м годзе быў вядомы тым, што ён стварыў план Вялікай Москвы. Это таксама генеральны план развіцця горада, план Москвы. І план гэты быў цікавы тым, увага, што професор Семенов прапанаваў перавесці центр Москвы, дзелавы так званы, на Хадынскае поле. А Кремль і старый горад, Кітай-горад, зрабіць музеем. Это была фантастичная идея на те часы, и, конечно, она была, ну, моцный культурный императив имела, моцное культурное значение. Вокруг этого была борьба. Там были дезурбанисты, урбанисты, там все. Одна из них строго писала, например, супрать Шостакова, что сохранить этот центр, как предлагает Шостаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А ў 30-е гады, калі ўжо найвышэйшае кіраўніцтва СССР ўшчыльную займалася будаўніцтвам і генпланамі гарадоў, у 30-е гады гэтую справу курыраваў Калінін, Каганович. Каганович перапісваўся са Сталіным. Так у адным з лістоў я прычытаў, што гэтыя маладыя носяцца шастакоўскімі ідэямі захавання старого центру Москвы, по этих нелепых планах нам пришлось ударить там. Так,
по им самим не ударили?
Так, так.
Поздравляю, что он, например, дренно скончил.
Он скончил дренно, маешь рацию. В 28-м годе уже был арестован, а в 29-м загинул на Соловках. Выдатный профессор, и его идеи выкористовал навык Ле Корбюзье, і іншыя людзі на Захадзе. Многія гарады на Захадзе былі пабудаваныя паводле гэтых ідэяў Шостакова. Ну, канешне, яго забілі. Ну, а на змену яму тады ж быў прапанаваны прафесар Семёнаў, які быў лаяльным да бальшавікоў і ў 30-е гады стаў галоўным архітэктарам Москвы і стварыў яе генеральны план. Так што ў Менска генерального плана и у московского генерального плана один и тот же автор Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты сейчас такой вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ці вядома что-нибудь про его контакты с тими, ну, энтузиастами захавання старого Менску?
Я шукал, я спробовал знайсти, я не был в Москве. Довольно тяжко, живучи в Празе, было попасть в эту Москву. Але я спробовал задавать дистанционно. Паперов нема Шостакова. Вось, у доступных таких мест, как музей архитектуры и Мяшчусева, и там еще иншие некие установы. Але некие следы от этого, конечно, застались. Я там у книги приводжу. Ну, мы ведаем, что молодняк удельничал у комиссии по выучению Замковой горы. Мы ведаем, что Владимир Дубовка и Анатоль Вольный удельничали у обгляде Замковой горы. Дубовка выступал с публицистичными текстами у белорусским друку про замчища, дом Гродского суда и иншие речи. И я поглядел, что контакты, конечно, некие были. Махчима нават не без уплыва имбилкультовцев. Это все припущение. И он был запрошен у Менск. Ну и вот цікавая речь. Коли пропонованы им умовы разглядались на президиуме округового выконкама 26 листопада 1925 года, как раз с 25 по 28 листопада в Менску проходил съезд молодняка. Дубовка, який жив в Москве, там был. Он сам жив в Москве, Шостаков в Москве. Махчима, они имели некие контакты. Так что Махчима тады вот эти контакты отбывались, с Чекатихин и все. Конечно, тады комиссия уже была трошечку подорванная деятельность. Мы как раз тады утекал Каценбокин вот в эти дни. Але контакты это могли отбыться. И махчимым следом у этой истории остаются два практично невядомыя вершы Владзіміра Дубоўкі, якія я знайшоў. Я паглядзеў, што ў 27-м годзе ў Дубоўкі ў Маскве выйшаў зборнік вершаў Наля. І там прысутнічаюць два вершы, прысвечаныя Менску, старому Менску. І вось якая акалічнасць. Шастакова на Сямёнага памянялі 23 снежня 25-го года. І па звычцы тых часоў паведамлялася пра гэта не адразу. Вельмі часта праз месяц нешта паведамлялася, ці праз два. Вось, это. І тут паведамленне ў друку з'явілася 15 студзеня. Вось. І я гляжу, што вершы Дубоўкі напісаныя 16 і 19 студзеня. Вось. З'являється інформація у друку про те, що Шостаков зняти з посади автора генпляна Менського і замінено на професора Сем'єнова. І Дубоўка махчима натхняється і пише вірші. Я там розважаю про їх нешто у книзі про гэтай вірші, але тут просто хочу процитувати один просто короткий вірш. Маленький фрагментик, так сказать, одного верша, где он называется по першим радку «Праз долины и поли и шоу» этот верш. Дубоўка пишет, Максиму одной из наилепших аллитерационных строф у белорусской поэзии. «Росла напорность, паводка росла, в прозрыстых хвалях бился рокот, сдавалась от рокоту роса, и льснится с подзвониц барокко. И самоцветы, диаменты слез, и сердце лабрадорский камень лежали скрозь, рассыпались скрозь над головой и под ногами. В задуме вечер проходил далей, на замчище через немигу, в следах его все водры валей, смолы хвоевая и кмину. На замчище через немигу. Ну, там значно больше эссенций можно найти, але здаецца, что это одиная в белорусской литературе такое сведчение вот тих несправджаных маров 25-го года, коли Дубоўка праз три дни после этого поведомления написал два верши, присвеченные старому городу.
Давайте вернемся до наступника Шестакова, до Владимира Семенова. Что с ягоным планом? И он склал его, ці так он был реализован?
Склал. Это была вельми цікавая так само история. И он начал працавать вельми активно. Довольно добрые гроши платили. Скажем, коли на канализацию так само запросили московского инженера, який зарабатывал 800 рублей у месяц. Члены НДЛ-культа зарабляли 200-250 рублей, коли имели посаду серьезную, там, старшине комиссии, и все. А так люди, клерки там, и все, зарабляли по 90 рублей в месяц. За канализацию платили 800, а Семенову дали 4000. Это хорошие были гроши вельми, и он начал працавать. Працавал он вельми пленно, за студень, за 4 месяцы фактично, студень, лютый, соковик, красовик, он склал попередний план. И 12 травня 26 года президиум округового выконкаму при шматликих запрошенных людях, еще чиновников с урада, разглядел план Семенова, вот, затвердил его и пропоновал его обмерковать у друку. Это вельми цікавая история, что он пропоновал. Он пропоновал, по-перше, он почал оглядеться в Менску, сказал, что то, что пропоновал прусский каморник Дрос в конце 19-го года развивать Менск на полночь, не справдилось, потому что Менск за наступные 30 годов ад 895 до 1925 разрастаўся на паўднёвы захад уздоўж чыгункі. Сямёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў пабіць Менск на 4 зоны, якія мелі іншую шчыльнасць забудовы і іншую колькасць паверхаў. Скажам, ён разлічваў, што ў 50-м годзе насельніцтва Менску будзе 250 тысяч чалавек, што, вядома, не спраўдзілася, значна было больш. Вось. У першай зоне ён збіраўся будаваць будынкі ад 6 до 3, не больш за 6, але не менш за 3 паверхаў, і шчыльнасць забудовы не больш за 40 і не менш за 25. А ў старым горадзе забудова часам дасягала кварталу 80 і больш процентаў. Напрыклад, я сёння, я просто марыў пабываць у квартале паміж школьнай вуліцай і Казьмадзьмянаўскай. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя. Але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона будынкі ад не больш за 4 паверхі, не менш за 40. Наадварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у третьей зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, ў той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Парковая магістраль.
Не родная твоя, но там, дзе ты жыў. Да, парковая магістраль і цяпер праспект Пераможцаў. Там быў стадыён пабудаваны, пасля Дом спорту працоўныя рэзервы і павінен быў быць гэты парк. Всё гэта павінна было быць у парку. Фактычна на стары горад накладаўся, ён быў знесены, радыяльная магістраль і парк. Яна так і называлася парковая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ўжо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 верасня 26 года былося таксама гістарычнае паседжанне прэзідыуму дзяржпляну БССР, дзе камгасу было прапанавана з пляну Сямёнава зрабіць 5-гадовы план, бо недастаткова сродкаў. І пакуль ішлі папярэднія абмеркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засядалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карэляцыя. Такім чынам, 11 верасня Менская акруговая планавая камісія, якой кіраваў Майсей Рабінович, які пачынаў гэта ўсё з каналізацыяй і з планам, вырашыла выключыць з плану завядзення таго бульвара, пабудову бульвара для турыстаў на замчышчы. Адзін з пунктаў пастановы камісіі округового пляна, округової пленової комісії Мінської округової виконкому від 11 вересня 26 року звучав так. Планіровка місцевості під бульвар на місці бывшого Литовського замка, подзамкова вулиця, із плана исключить, считая совершенно нераціональним затрату таких колосальних средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, але они уже ведали про два дня зашплан за основу, затверждал план Семенова. И это, до речи, мы не ведаем, я николи не знайшов паперы, что вот это было включено. Я только знайшов, что уже было выключено. Але тым не менш, это подтверждение, что план існаваў, и белкульцевцы все ж домоглися ад іх. Им удалося домагчыся уключення у план фінансавання на 26-27 год вот гэтага добраўпарадкавання замчышча.
Давайте подведем рису. Чым вся эта активность середины 20-х годов скончилась? Який был лёс плана в реставрации Інбелкульту и самой его комісії ахови помніку?
На мою думку, з моєго пункту гледження, трагічний. Фактично їм нічого не вдалося зробити. План, держплан 13 вересня затвердив. Камгасу загадали розпрацьовувати пляни. Йон робив спроби штось там уже зносить у 28-м годе, у 29-м годе, у 30-м годе, по-моему, яны навод там парк посадили. Яны знесли частку нижнего рынку, и там уже навод на нижнем рынку древо почали садить. План реставрации на этом вот 11 вересня 26-го года фактично был похованы, да и сама комиссия была похована. 27-й год – это апошний год яе існавання. Для яе ліквідацыі была выкарыстана стандартная процедура бюрократычная реорганізацыі комісіі. Яна была структурна перададзена з Інбелкульта у галоў навуку Народнага камісарыяту асветы. Починаючи з 28-го года. За той год відбулося 2-3 посіджені з тими самими членами, які чомусь обмірковували торф'яники, ось некі помніки природи і все. Протоколи. Яни більше не тичилися культури гуманітарної, історії, нічого цього. Комісія загинула. І ми маємо фантастичне свідчення а в тим часі, якое у кастрічніку 27-го года, у конці 27-го года, коли комісію вже передавали у головну науку, от Миколи Щекотихіна, другого кастрічника 27-го года у зв'язді з'явився артикул Миколи Щекотихіна «Ахова чи ліквідація помніків». Гэта выдатны гістарычны дакумент, зноў жа, які характарызуе і самога Шчакаціхіна, яго смеласць. Вось. І, дарэчы, ён паказывае на невыпадковы характар няўдачы іх. Ён сказаў Шчакаціхіну тым, што ведаючы добрую мову, якіх працавала камісія, и тое сопротивление, якое ее оказывалось, и як это все отбывалося, на грунте этого я прихожу на выснове, до высновы, что справа тут значно больше глубокая и серьезная. Фактично, иншими словами, своими словами он показал, что это была идеологичная речь, и она не могла быть дозволена.
Их просто не хапило силу. И на этом фактично скончилось важное раздел истории Старого Менску и пляну его магчыма обновления. Дякую, Сергей, на сегодня, я думаю, хопить. Я нагадаю, что это была черговая частка нашего видеоциклю, присвеченного неведомому Менску и истории его зникнення. А наступный раз мы поговорим про 1929 год, год великого перелому, про разгром нацдемов, идеологичные подставы реконструкции Менску, а так само про створение генпляну 1934-1936 годов и початок его реализации.
Подписывайтесь на канал «История на свободе» и в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте в Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.